ันลองความเป็นธรรมยำสิทธิ์ฉันจะทำของยิ่งสิ
ดูกันบ้างเถิดเมื่อมีเกิดจะต้องแก่แม้แล้วใช่ไหมนี้ไม่พ้นก็ต้องป่วยไข้ทั้งกายใจจะแก้ไขอย่างไรให้ทุกข์คลายโรคทางกายมีหมอมียารักษาโรคถึกสโลกเขตผลดนโรคหายโลกทางใจภัยคุ้มล้มคุ้มปันตายจะมาละลายนอกจากใช้โอสถธรรม
To be born as a human is a wonderful opportunity. You've got great intelligence and more wisdom than other beings. So use that intelligence to develop yourself.And develop yourself in Dhamma. The true Dhamma of our lives, we can all see, having been born, then we must age and be sick. For sickness of the body, we have medicine and we can see a doctor, but for sickness of the heart,then we have to take the Dhamma as a basis for our cure.
ขอเจริญพรเจริญธรรมเจริญสุขแด่ทุกท่านวันนี้ก็ถือเป็นส่วนหนึ่งของการเวลาเป็นวันที่23ของเดือนกันยายนการเวลาผ่านไปผ่านไปชีวิตเป็นส่วนหนึ่งของการเกี่ยวข้องกับการเวลาดังนั้นเพื่อความไม่ประมาทเราก็ควรที่จะมีส่วนเรียนรู้กันบ้างว่าชีวิตนี้คือหยดน้ำค้างหยดน้ำค้างมีส่วนกับสิ่งแวดล้อมการเวลาผ่านไปผ่านไปหยดน้ำค้างมีส่วนของการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมก็มีส่วนของการเปลี่ยนแปลงเช่นเดียวกันเมื่อมีส่วนของการสัมผัสกับแสงพระอาทิตย์กับบรรยากาศของลมพัดผ่านหยดน้ำค้างก็มีส่วนกลายเป็นไอระเหยหมดสภาพไปนั้นเราก็ควรที่จะให้ความสำคัญเพราะความรู้สึกของความเป็นมนุษย์เราก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของทรัพยากรที่มีศักยภาพมีทรัพยากรที่ประเสริฐทรัพยากรที่จะมีศักยภาพเป็นประโยชน์ได้ก็ต้องมีการปรับปรุงชีวิตของเราก็ควรที่จะมีส่วนกับการปรับปรุงชีวิตด้านรูปขันธ์ที่ถือเป็นส่วนหนึ่งของธาตุตามธรรมชาติ มันก็เป็นส่วนประกอบของวัตถุที่มารวมกันมารวมกันเป็นรูปเป็นร่างอาศัยสภาพของสิ่งแวดล้อมทำให้มีการจับตัวเป็นกลุ่มและก็มีส่วนของการทำหน้าที่เราก็เรียกกันว่าเป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติมีการเปลี่ยนแปลงเรียกว่ามีการเจริญขึ้นและก็มีการเปลี่ยนแปลงในรูปแบบเจริญลงอันนี้ก็ถือเป็นส่วนหนึ่งของด้านชีวิตด้านวัตถุและก็มีอายุการอายุไขอายุเราก็เห็นเป็นข้อมูลเรียกว่าเป็นสิ่งที่เราได้สัมผัสก็ไม่เกินการมีส่วนของการทำหน้าที่ทำหน้าที่ในรูปแบบของการโคจรของโลกโลกที่เราถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของผืนแผ่นดินมันมีส่วนเคลื่อนตัวเรียกว่ามันโคจรรอบดวงอาทิตย์มันมีส่วนทำหน้าที่อย่างนี้โคจรในรูปแบบรอบดวงอาทิตย์ไม่เกินร้อยละชีวิตด้านวัตถุด้านรูปขันมันก็มีส่วนมีโปรแกรมมันก็มีส่วนย่อยสลายหมดสภาพไปอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตด้านวัตถุเราก็พอที่จะรู้จักเขาบ้างถ้าเรารู้จักเราก็มีส่วนที่จะต้องปรับตัวเมื่อเรามีส่วนปรับตัวว่าอันนี้มันเป็นหน้าที่ของสัจธรรมของธรรมชาติเราก็มีความรู้สึกวางปงกันบ้างอย่าไปมีส่วนผูกพันก่อให้เกิดความรู้สึกหลุดหลงและการทำก่อให้เกิดความรู้สึกมีความหลงผิดจนทำให้เกิดความรู้สึกขาดเคลื่อนไม่อยู่ในรูปแบบให้เกิดความสงบสุขแล้วก็ต้องคิดกันบ้างดังนั้นในฐานะมีสติปัญญาเราต้องมีการทบทวนเมื่อเราทบทวนเรียนรู้เราก็เข้าใจถึงความจริงของสิ่งที่ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของสัจธรรมของธรรมชาติอันนี้ก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของสุขภาพเป็นส่วนหนึ่งของด้านวัตถุชีวิตด้านวัตถุมันก็มีส่วนอย่างนี
้ The Paul extends his blessings to everyone. The time and date that we have gathered together here is Saturday the 23rd of SeptemberAnd time is passing by all the time. Our life is defined by a period of time. And we remind ourselves of this so that we don't become heedless of the limited time in the span of our lives. Because the Buddha compared a human life to a dewdrop on a blade of grass. That dewdrop in the morning,will hang on a blade of grass, but then as its environment changes and the sun rises and the wind starts to blow, then it's only a matter of time before that dewdrop must evaporate. And so therefore we give importance to this limited time that we have in our human life. Because a human life is a great resource to us. Because a human has a great opportunity to develop themselves, to be excellent, and to realize something which is very useful and beneficial. But we must adapt ourselves to the truth of nature if we are to realize our potential. And so that's a part of what we do in our lives. One aspect of our life is our physical body, and this is simply made up of elements. Elements that go according to nature. And these elements of earth, wind, fire, and water, they gather together and make our physical body. And we support our physical body with the physical environment. We breathe air, eat food, and drink water. And with our body in balance with nature, then we exist through the phases of our lives, through the phase of growth and development, and also the phase of aging and decline. And because this is the nature of our lives, we have this limited lifespan. According to what we know, this physical life which we have on this earth, as the earth turns and orbits around the sun, ordinarily, during the period where the earth moves around the sun 100 times, then our life will be over before that 100 years. So it's the duty in the nature of our body to deteriorate and decay. That's the nature of our physical lives. So we must learn to adapt and understand the truth of nature and realize the importance not to become attached to our physical body, to practice not to be carried away in following our own desires, not to be carried away from our own happiness and contentment. But we should develop wisdom, study the truth of the Dhamma, and understand the truth of our physical lives.
ชีวิตด้านนามธรรมด้านคุณธรรมมันก็ไม่มีบุคลิกเหมือนด้านร่างกายด้านวัตถุด้านร่างกายเรายังมีส่วนสัมผัสกันได้และก็รู้จักกันได้ว่ามันมีบุคลิกขวางศอกกัมมายาวานาคือส่วนสุขภาพทางด้านจิตใจด้านนามธรรมมันไม่มีรูปไม่มีร่างแต่มันมีบวกมีลบมีส่วนให้ข้อมูลในลักษณะมีทั้งคุณและโทษดังนั้นเราจะต้องมีส่วนของการปรับปรุงหรือการพัฒนาถ้าเรามีส่วนของการปรับปรุงการพัฒนาด้านนามธรรมด้านคุณธรรมได้มันมีส่วนเป็นประโยชน์แต่เราจะปรับปรุงอย่างไรเท่านั้นเองเพราะมันมีส่วนเกี่ยวกับเราจะต้องรู้จักว่าสิ่งที่มันเป็นส่วนประกอบในการปรับปรุงนั้นมันก็เป็นส่วนด้านคุณธรรมเราก็เรียกว่าเป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติเขามากที่มากคนเรามีส่วนของธรรมชาติเหล่านี้ภาษาหลักการถ้าเรียกว่าธรรมที่มีอุปกรณ์มากเหมือนกับเราในฐานะมีส่วนได้รับอุปกรณ์ทางด้านวัตถุด้านรูปขันธ์ก็อาศัย ผู้ทำหน้าที่ให้กำเนิดเรียกว่าผู้มีเมตตาธรรมอันนี้ก็คล้ายๆกันธรรมที่มีอุปกรณ์มากสติเราก็คงรู้จักกันได้สติหรือสัมปชัญญะสติคือความรู้สึกที่มันมีส่วนสัมปชัญญะความรู้สึกว่าอันนี้มีคุณอันนี้มีส่วนมีโทษส่วนที่มีคุณเราก็ควรที่จะกำหนดกำหนดแล้วให้การส่งเสริมเรียกว่าอยู่ในรูปแบบรอบครอบรอบรู้อันนี้ก็ต้องให้ความสำคัญและก็สิ่งที่มันเป็นส่วนประกอบมีโทษเราก็พอที่จะเห็นได้ว่าความรู้สึกอันนี้ไม่ใช่ว่ามันมีคนเสนอไปพระพุทธเจ้าในฐานะผู้มีประสบการณ์บัพปาจารย์ผู้มีส่วนได้มีส่วนเรียนรู้ท่านก็ให้ข้อมูลว่าความรู้สึกที่เรียกว่าเป็นส่วนหนึ่งของรวมเราก็เรียกว่าความสุขความสุขนั้นมันมีส่วนมีโทษก็ได้เป็นอันตรายก็ได้เพราะมันเป็นส่วนอย่างนี้เหมือนกับว่าถ้ามันมีร้อนมันก็ต้องมีเย็นทำนองนี้มันมีมืดมันก็ต้องมีสว่างอันนี้ก็คล้ายๆกันความพอใจเราเรียกว่าเป็นส่วนหนึ่งของความรู้สึกเรากำลังดูว่ามันมีอะไรอยู่ที่นั่นมันมีส่วนทำให้เรามีความรู้สึกเรียกว่ามีความพอใจเพลิดเพลินเมื่อความเพลิดเพลินมีส่วนชักจูงเราก็มักจะลืมตนลืมตัวก่อให้เกิดความรู้สึกผังเผลอประมาทมันก็พาให้เกิดความเสื่อมเสียได้อันนี้ก็จึงให้เรามีสติกำหนดดูความรู้สึกที่เราเรียกว่าพอใจนั้นจะถึงว่ามันไม่ควรเสมอไปบางทีมันมีส่วนเอาส่วนที่ทำให้เรานั้นได้รับความรู้สึกในทางลบเรียกว่ามีความทุกข์เกี่ยวปนอยู่ด้วยทำนองนี้ก็ต้องมีสติกำหนดดูบุพาจารย์หรือผู้มีประสบการณ์ที่ท่านเรียกว่าผู้สมบูรณ์ด้วยความเป็นผู้รอบรู้ท่านก็ให้สติเราให้สติเราในรูปแบบว่าความทุกข์มันมีสองทุกข์แบบปกปิดก็มีทุกข์แบบเปิดเผยก็มีเหมือนกับอาการที่เราเรียกว่าหัวเราะหรือร้องไห้ทำนองนี้เรากำลังมีสติและก็มีความรู้สึกกำลังรู้พอใจมันก็เป็นธาตุของความหลงผิดเหมือนน้ำมันมีวัตถุเจือปนถ้าวัตถุที่เจือปนนั้นมันเปื้อนด้วยสิ่งที่เราพอใจเช่นความหวานน้ำตาลแล้วก็เห็นว่ามันน่าปรารถนาแต่มันก็มีส่วนทำให้เกิดความเสื่อมเสียได้แค่ด้านวัตถุด้านร่างกายถ้าน้ำตาลมันมาก มันก็มีส่วนทำให้เกิดความรู้สึกเสื่อมโทรมหรือมีความรู้สึกหมดสภาพอันนี้ก็คล้ายๆกันฉะนั้นความมีสติทุกคนก็คงถือว่าเป็นอุปกรณ์มีอยู่แล้วแต่เรามาส่งเสริมกำหนดดูว่านี้มันเป็นสิ่งที่ควรเรียนรู้กันว่ามันเป็นส่วนหนึ่งของเครื่องบดบังเราเรียกว่าโลกทำนองนี้แล้วเราก็มากำหนดกันฉะนั้นสติหรือสัมปชัญญะควรจะเกี่ยวข้องในการมีส่วนกับการดำเนินชีวิตอาศัยการเป็นอยู่ในรูปแบบอริยบทต่างๆจะยืนเดินจะนั่งจะนอนก็ให้มีความรู้สึกไขควรไต่ตองให้เกิดความรู้สึกรอบคอบถ้ามีความรอบคอบมีธรรมวิจยะเราก็พอที่จะปลอดภัยเกิดความรู้สึกปลอดภัยความรู้สึกพอใจก็ครอบงำไม่ได้ความรู้สึกเสียใจก็บดบังไม่ได้เราก็อยู่ในรูปแบบของความเป็นผู้เป็นว่าตนเป็นที่พึ่งของตนตามรูปแบบของการพัฒนาถ้าเราเป็นที่พึ่งของเราได้เราก็ปล่อยมีความรู้สึกเรียกว่ามีพละมีกำลังหรือเมื่อมีกำลังเราไปที่ไหนเราก็ไม่มีความรู้สึกมีอุปสรรคเพราะกำลังของเรามันพร้อมอันนี้ก็คล้ายๆกันฉะนั้นการเวลาที่มันผ่านไปผ่านไปควรจะเรียนรู้ในรูปแบบของการเกี่ยวข้องกับชีวิตทั้งในด้านสุขภาพวัตถุทั้งในด้านสุขภาพด้านนามธรรมด้านจิตใจด้านคุณธรรมก็ควรที่จะให้มันมีอยู่ในรูปแบบของผู้มีสติปัญญาฉะนั้นปัญญาถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของแสงสว่างนัตถิปัญญาสมาอาภาแสงสว่างสมาปัญญาไม่มีก็ให้คิดกันบ้างสมกับว่าเราเป็นสัตว์ประเสริฐเราเป็นสัตว์ที่มีความรู้สึกที่เอื้ออำนวยพระพุทธเจ้าก็สรรเสริญบุพกรรมท่านก็ให้การยกย่องว่ากิจโฉมนุสสกัตติลาโภการได้เกิดขึ้นมาเป็นมนุษย์นั้นถือว่ามีส่วนประกอบที่เรียกว่ามีโอกาสอันเป็นส่วนให้เกิดความรู้สึกเป็นประโยชน์มีความสงบใจปราศจากความทุกข์ไม่มีความทุกข์ต่างใจทำนองนี้ถือว่าเป็นคุณความดีฉะนั้นการเวลาผ่านไปอาตมาก็ขออนุโมทนาในส่วนของการเรียกว่าเป็นส่วนหนึ่งของการขนขวายศึกษาเรียนรู้เพื่อเป็นการส่องแสงสว่างให้กับชีวิตชีวิตของเราก็จะเป็นชีวิตที่มีคุณค่าดังนั้นก็ขออนุโมทนาในนามที่นี้ด้วย
The other aspect of our lives is that part that we can't see. Having spoken of our physical body, now we can also speak of the mind or the namahamma. We can make contact with our bodies, we can see it and understand it easily. We can distinguish the difference between different people and their different shapes and sizes and characteristics.But our mind is something that we cannot see, but it's something that we can experience and something we can feel. We can experience the positive states of mind and the negative states of mind. We can see the benefit of that which is wholesome, and we can see the harm of that which is unwholesome. And so we realize our own responsibility to develop and adapt our mind. And in that way, we can make our mind truly useful and beneficial. So we can see that nature has given us a mind which can be either good or bad. And we also have a natural intuition, the ability to understand our own mind, with those two dhammas that are a great support to us. We can observe our own mind and understand our own mind. Just as we were well supported through the loving kindness of our parents, we can also support ourselves well by using mindfulness and clear comprehension to understand, examine our own mind. And so with mindfulness, we focus on knowing our own experience as we experience it. And with clear comprehension, then we can understand what we're experiencing, that part of the mind which is beneficial and that part of the mind which is harmful to us. So with mindfulness, sati, and clear comprehension, sampajanya, then we have that circumspection and knowledge as we observe and investigate our own mind. We need to recognize that that harmful state of mind will cause us danger. And the Buddha taught us that even good feelings can also be harmful. Even happiness can lead us into danger. But the Buddha knew that where there is heat and discomfort in the heart, there also can be cruel. And when there is darkness and lack of understanding, there can also be the brightness of wisdom. So we investigate our mind when we're feeling happy and unhappy. And we realize that even happiness can cause us to become carried away, to forget ourselves, and to make mistakes that lead to our own destruction. So with mindfulness, we're careful. We don't get carried away with indulgent happiness. We know that there's suffering bound up with the attachment that comes with happiness. We use our mindfulness to investigate. And as the senior teachers have said, there are two kinds of suffering. There is that open, clear suffering that's easy to understand, the kind of suffering that we have when we feel like we want to cry. But there's another kind of suffering that's hidden and disguised in our happiness and in their laughter. There's also suffering that comes from the attachment. So with mindfulness, we can investigate that something which is pleasant can also be harmful. On the physical level, we know that we like the taste of sweet things. But through our clear comprehension, we understand that those sweet things can also cause harm to our body. If we eat too much sugar, then we can become sick. We might get diabetes and damage our bodies. With mindfulness, we know that the mind is just the same. We need to train our mindfulness to make it stronger. We're all born with the ability to be mindful, but if we don't train it, it's not strong enough to help us to truly understand clearly our lives in this world. So we train in mindfulness and clear comprehension in all postures, so that we can be mindful when we're sitting, mindful when we're standing, mindful when we're walking, and mindful when we're lying down. And with mindfulness, we have sampajanya. We study what we're observing. We're using dhammavicaya to investigate all the phenomena that we observe. And through understanding correctly, we can leave ourselves to safety, and we can't be harmed through our feelings of satisfaction or our feelings of disappointment. We develop a refuge for ourselves. We can be our own refuge because we've developed our mindfulness and clear comprehension. That gives us the power and the energy that we need. When we've got our power and energy together, we can overcome all obstacles. So therefore, as time passes, we need to work to understand our own lives, the health of our body, and the goodness of mind, by supporting those gunadhammas, the good qualities of mind, and overcoming the unwholesome qualities of mind. One with mindfulness and wisdom brings brightness into their life. Nati panya sama apa. There is no light like the wisdom, said the Buddha. To be born as a human is to be born as a great being, an excellent being, and it's a great wealth to be born as a human being. Kicho manusa patilapo. It's a great wealth to have that human life. So we should therefore seize this opportunity to realize our potential to create a peaceful and cool state of mind to enjoy. If we practice well, that will lead us to freedom from suffering, and that's the best usage of our time. So I'd like to say anumodana in appreciation for all of your practice, your interest in Dhamma, investigating Dhamma, practicing it in your lives. You're seeking to bring light and the light of wisdom into your life and establishing good values. So anumodana to everyone.
Sadhu, sadhu.
Sampai jumpa di video selanjutnya.
ังพระพุทธานุภาเวนะจัตตาสติภาวันตุเตภาวะตุสัพพมังคานะตรังคันโตสัพพเทวตาสังฆธรรมานุภาเวนะจัตตาสติภาวันตุเตภาวะตุสัพพมังคานะตรังคันโตสัพพเทวตาสังฆจังภาโนภาเวนะสัทธาสติภาวันตุเต
สาธุสาธุสาธุ